nilqakom għal programmi ħor inizjattiva l-ġimgħat jgħaddu niltaqa' qiegħed ma' diversi organizzazzjonijiet ma' diversi qatiet jiena niskantaw. Jiena dejjem ngħid meta ngħid imma jiena il-min se naqbad nistieden iktar. Mbagħad tibdew jibdew ġejjin dawn l-organizzazzjonijiet meta tibda tfittex ġejjin minn kulhom kien. Naħseb ma nafx m'għandx nisaġġira, ma naħsibx li hawn pajjiż rik taqseg f'dak li huwa volontarju. Volontarijat, filantropija, issue soċjali. Ma nħuġ ħafna ħina x'għandi tliet mistednin, miegħi għandi żewġ persuni li forsi l-aqda l-organizzazzjoni tagħhom mhix daqshekk magħrufa għalkemm jagħmlu ħafna xogħol importanti wkoll u organizzazzjoni ftit iktar magħrufa. Mela, għandi lil Marja Mifsud ġej mill-aqda Malta Kuba, hija aqda interessanti ħafna, diversi inizjattivi, għandi lil Robert Mizzi illi ġej mill-organizzazzjoni Malja li hija l-Malta Library and Information Association, hija aqda non governativa wkoll, u għandi lil Andre Kallus illi kont ġa studentu f'dan il-programma studentu għat-tapposta għal raġuni partikolari mill-Movement Graffiti f'Oman. Tajjeb, nilqakom għal dan il-programm jiena għanibda bil-Malja jien. Robert, dina organizzazzjoni li ila diversi, 40 sena.
40 sena dis-sena. Nawet nixtieq ningrazzjak Andrew tal-opportunità li tajtna. Fil-fatt huwa l-40 anniversarju 2009 tal-din l-assoċjazzjoni li matul is-snin bidlet isimha għal diversi raġunijiet kienet bdiet bħala Malta Libraries Association u mbagħad qalbet għall-aqda bibliotekarji u issa riċentement dal-aħħar snin sirna Malta Library and Information Association għaliex nemmnu li l-isem tal-association issa jirrifletti aħjar anke żminijiet li qegħdin ngħixu fihom fejn l-informazzjoni u l-librerijji ġew iktar ħaġa waħda maqudin u bekk qed niġbru magħna wkoll fl-association tagħna nies minn setturi differenti mhux minn librerijji biss.
Il-passjoni tiegħek f'dan is-settur.
Il-passjoni tiegħi
hija. Jista' ħaġa li kienet trid tagħni meta kont nistudja kienet li ntħolli l-librerija jekk ba nsib ktieb.
Eh, jista' jkun forsi wkoll mill-librara kienu, forsi kienu jinbuttaw xi naqra.
Kienu ftit.
Però
il-passjoni
ġejja mill-laċċ li għandi għall-informazzjoni u anke l-metodu għaliex ħafna nies jaħsbu l-librar hija hemmhekk biss biex jistampa l-kotba, jara l-kotba joħorġu, jew isekket il xi ħadd. Le, dinja, speċjalment dal-aħħar snin, id-dinja tal-informazzjoni kif taf intu kif kulħadd żviluppat ħafna anke mħabba teknoloġija, daħlu ħafna aspetti moderni ġodda fil-studju tal-librerijji li affaxxinani. Kien kombinazzjoni li bdejt nistudja u wara li għamilt id-diploma l-università, għamilt ukoll il-master's degree fl-Università ta' Wales u l-lum ukoll nikkontribwixxi billi nil-lekċerja part-time fid-diploma tal-università. Bħalma jagħmlu ħafna mill-kollegi tiegħi fl-association.
It-teknoloġija ħadet over il-librerija.
Aspett interessanti u naħseb jirrikjedi ħafna ħin biex tiddiskuti li ma naħsibx naħseb ikkomplementat is-servizzi. Ovvjament dawk il-librerijji li staġnaw u ma avvanzawx ma' teknoloġija f'sens li ma adattawx ruħhom biex joffru servizzi ġodda, ovvjament qed jinħass li nqataw daqsxejn lura. Sfortunatament Malta għandna dan il-każ f'ċertu każi, però naħseb li meta tara best practices ta' barra, l-librerijji avvanzaw u modernizzaw u modifikaw is-servizzi tagħhom biex jibqgħu dejjem rilevanti. Għax diskussjoni tista' dvarja minn li ġew obsolit totalment il-librerijji għal li huma fiċ-ċentru tal-attività kulturali ta' pajjiż, jiġifieri tista' dvarja daqshekk.
Inkomplu nitkellmu għax hemm diversi issues li nixtieq naqbad fuq dan li għad Robert. Mario, Malta aqda Malta Kuba. Għaliex mhux aqda Malta l-Italja, mhux iktar faċli iktar viċinju għal Malta Londra. Xinu l-eruq tijak din l-organizzazzjoni?
Għana jidu għek, aqda Malta Kuba. Jina għannet, jina nista' ngħidlek li minix jgħad biss membru f'aqda Malta Kuba, jgħad membru u kont membru diversi għadiet ta' liberija ma' diversi pajjiżi. Imma Kuba partikolari, ta' qed nagħti daqsxejn iktar xogħol, iktar sforz, minħabba l-insib li huwa pajjiż li għal Malta huwa daqsxejn jinuk il-bot. Allora qed nipprova nqarrab kemm jista' jkun il-Malta u Kuba. Iperi ħatta l-peċi responsabilità tijaj, ħatta l-istinjattiva tijaj. Riperes li miex faċli, jina sfortunatament jo fortunatament, fil-ħajja dejjem nipprova nsib l-aspetti iktar diffiċli milli l-aspetti iktar faċli. Vedi ta' mela da' Malta l-Italja, da' Malta Ingilterra, ma naħsibx li toħloq diffikultajiet daqskemm toħloq biex twaqqaf da' Malta Kuba.
U x'inhu l-iskop ta' din għadha?
L-iskop
nitqarrab,
ma nitqarrab. Issa tajja ngħidu hekk. L-iskop huwa kemm kulturali kif ukoll soċjali. Jiġifieri aħna għandna kultura tagħna, għandna storja lina. Imma ma nistawx ma nkunux influenzati minn kulturi u minn storja ta' pajjiżi oħra. Allura Kuba li wkoll għaddiet minn taqlib kbir fl-istorja tagħha, nħoss li huwa utli ħafna għalina li naqsmu l-esperjenza tagħna ma' tagħhom u li naħdmu flimkien.
Kuba hija storja ta' oppressjoni għal ħafna minna li kif nifhmuha jew kif tasal għandna.
Iva u le, ħana jidu ek. Inti għed t-referi naturalment għall-aspet politiku. Li muwix l-aspet principali tal-aqda. L-aqda fil-fat ma t-provax t-tħol l-aspet politiku għal-kem naturalment. Ma t-istax t-eskludi kompletament l-aspet politiku. Ma muwix għanna ma n-provax n-influenza politikament il-membri tagħna jew volontira nies. Li jidu kontatti maħna politikament. Mhuwiex l-iskop tal-għada. L-iskop tal-għada, nipprova nispjega huwa li tqarrab il-poplu Malti u il-poplu Kuban f'kull aspett. Allura peress li l-għawn ambasċata u lanqas negozju sostanzjali biex żewġ pajjiżi, l-għada Malta Kuba issebi bħala mezz ewlieni sabiex isiru kuntatti bejn Malta u Kuba. Dawn preżentament huma prinċipalment kuntatti turistiċi. Iżda matul iż-żmien kien hemm kuntatti oħra diversi osma.
U ġirilkom torganizzaw li viziti għal Kuba?
Dal-ħat tliet snin l-għada konċentrati ħidma tagħha sabiex tipparteċipa fil-brigada Jose Martin. Jose Martin huwa eroj ta' Kuba, ta' indipendenza ta' Kuba, missier in-nazzjoni indipendenti Kuban.
Kuba meqjusa bħala pajjiż indipendenti?
Fil-fatt. Kuba kienet sa seklu 19, sa laħħa ta' seklu 19 kienet kolonja Spanjola. Mbagħad kienet biss fir-riżultat ta' gwerra bejn l-Istati Uniti u l-Spanja lejt minn seklu 19 li Kuba ħadet l-indipendenza tagħha. Imma kienet indipendenza biss fuq il-karta. Niftakru famuża Platt Amendment li kienet amenda fil-Kostituzzjoni Amerikana li tippermetti il-bażi l-okkupazzjoni ta' Kuba ċertu żmien. Le, sussegwentement wara ċertu numru ta' snin, Kuba ħadet indipendenza tagħha bħala pajjiż sovran. Imma kif qed ngħidu l-Amerika bħala pajjiż viċin, Stati Uniti, baqgħet tipprova tinfluwixxi kemm tista' jkun u għażi iktar milli jista' jkun il-pajjiż. Li rriżulta mbagħad eventwalment fil-1959 li l-poplu Kuban għamlu rivoluzzjoni tiegħu u seħħet dik il-bidla dik il-trasformazzjoni li kien hemm bżonn issir u li l-poplu xtaq li ssir li Kuba allura taqbad verament it-triq tal-ħelsien tagħha, it-triq tal-indipendenza sħiħa tagħha.
Inti mort Kuba naturalment.
Naturalment kien mort darbtej.
Diversi dar. U meta tmur hemmhekk in-nies huwa poplu kuntent, poplu illi l-kurjetà tal-ħajja tiegħu. Tajt t-invidjanti fil-sens li tajt għara daw għandun kulli t-taħjax narġanajt il-ħafna mil-medja li tasfinna hija medja influenzata minn ċerta ħsieb biex ngħidlek u l-idea li tasal ġo television tiegħi u ta' probabbli ħafna nies u mezzi oħrajn ta' xandir i li il-poplu Kuban huwa poplu li qed isofri l-faqar, qed isofri b'diversi modi, huwa oppress ma jistax jisifer kemm irid, ma jistax joħroġ mill-Kuba. Għandi xi an insider perspective jiena biex ma nafx jiena.
Insider jiena xej kemm ma forsi
kbira
wiex. Le imma irid m'għandux ninsew li t-taqliba r-rivoluzzjoni ħana jdu hekk tal-1950ijiet li seħħet li seħħet fejn għannar tal-1959. ġabet maħħa sussegwentement trasformazzjoni fil-pajis. It-trasformazzjoni li seħħet f'Kuba ġabet eventualment wara, speċjalment wara 17 April 1960, reżistenza
għal-ġara fil-16.
Fil-17 April 1961 kien hemm il-famuża Playa Heron, kien hemm il-famuża Bajja ta' Ħnieżer, li allura hemmhekk kien is-sinjal li l-affarijiet ma jistgħux jibqgħu kif kienu qed jiżviluppaw sadakinhar bejn Stati Uniti u Kuba. U Kuba. Li eventwalment kif qed tgħid inti kellek tidħol fil-Kuba tħoss li hija tixtieq li tkun portavuċi tal-pajjiżi mhux allineati bħalmi Malta, imma sfortunatament wara 17 April 1961 Kuba kellha tara kif tiddefendi s-sovranità tagħha anke forma ta' tisħib ma dak li kien jeżista kiżmien l-Unjoni Sovjetika. Bi konsegwenza li mbagħad kif taf tajjeb inti għal 1900 tit biss sena wara, Ottubru, Novembru tal-1962, kien hemm il-kriżi enormi tal-missili fejn id-dinja waslet l-iktar, kienet l-iktar moment viċin li tfaqa' il-gwerra nukleari. Jiena niftakara kont qed niżgħir kelli biss 10 snin dak iż-żmien imma hija baqgħet impressjonati fil-memorja tiegħi dak l-avvenimenti ta' dak iġranet fejn kien hemm dan il-konfront simulat ħanajdu hekk. Konfront virtuali bej l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika.
Hemm diversi issues li nkomplu wkoll nitkellmu fuqhom, però biex indaħħal lill-Andre fix-xena wkoll, Andre intkom qed titkellmu ħafna fuq il-medja, tagħmlu pressjoni anki permezz ta' modi differenti. Għaliex tħossu li ġejtu diskriminati għaliex ittieħdilkom l-uffiċċju tagħkom u tqiegħu ma f'uffiċċju ġol università kmisser żball ma' diversi għaldi oħrajn li għalikom di kienet għażlan aċċettabbli, ma nafx minn naħa tagħkom ukoll dilajta li għax ma nafx għajta ftit paranoika jien ma nafx għajli inti illi għax aħna taxxellug tridu tirradikawna sa ix-xellug ġol università. Ġewwa università huwa dejjem il-kulur li jagħti l-università. Ġifieri ma nafx, ma insomma kien hemm l-inċident ta' żminijietna ta' Vella Ġera, kien hemm inċident tagħkom u intkom qed tinterpretawhom jew jiena mill-midja kif se qed noħroġ li hemm din dal-isports li xelluk qed ikun wisq. Torn in the butt, allora.
Sawa, le għallet grazzi tal-letaj l-opportunità nispiega dil-inqala. Nibbenejt biex dal-inqala jenna xib li ma kellux jinqala mill-ewel. Ġifri xkultant kważi nħossni skom du nitkellem fuq dal-ġara, għax nħossni li nitkellem xaġa li mhijiex produttiva fl-axar mill-axar, mux bħal ma qed tiġġieled fuq ix-xju li jitemmen fija, qed inħoss li ġrat inġustizzja fil-konfront tal-graffiti u li għalhekk jiena obbligat li nitkellem fuqha. Mela, nibda biex ngħid li ġara ma kienx li aħna intfajna f'uffiċċju ma' organizzazzjonijiet oħra, li ġara li aħna tneħħilna kull uffiċċju kif ukoll tneħħilna l-vot fl-organu tal-KPS li huwa Kummissjoni Politika Soċjali. Jiġifieri l-organu fih dan il-KSU li jiddiskuti l-iktar affarijiet marbuti mal-politika u mas-soċjetà. U għall-bidu meta bdiet tinqala dis-sitwazzjoni kollha kif qed jien ma bdejx naħseb fuq xi kospirazzjoni, ma tantx nemmen fit-teorija tal-kospirazzjoni, qed li kien hemm misunderstanding bejna u bejn il-KSU u pruvajna nirranġaw dan il-misunderstanding. Tara wara li għaddew ġimgħat sħaħ u l-biċċa kont li tiżviluppa bejna naraw attitudni partikulari min-naħa tal-KSU hemmhekk bdejt inbiddel ftit fehmti. Li ġar huwa da biex nibdew il-KSU huwa kollu ġej mill-isem mill-għada SDM, studenti demokristjani Maltin.
Għax kun rep elezzjoni?
Le, għax rep elezzjoni bla dubju, mhux qed inneħħidha. Hemm huma organizzazzjoni ġifieri tal-lemin li għandhom kull dritt li jkunu fil-KSU għax kif qed inti telgħu b'elezzjoni. Però għandhom id-dritt ukoll għandhom id-dmir li jaraw li kull għaqda fih dan l-Università ta' Malta tingħata spazi, tintinata spazi li hemm bżonn. Huwa r-rwol tagħha, obbligu tagħha. Li ġara kien dan, biex nati għax il-bicċija pjuttost komplikata, ma nix xtaqni tħol ħafna dettalli żgur ma jinteressax. Insomma biex nati fil-qosor ħafna x'ġara. Dan aħna għandna kamra uffiċċju żgħir ħafna fl-Università ta' Malta. Ilu għandna l fuq minn 10 snin dan l-uffiċċju żgħir li fih nistorjaw affarijiet, nagħmlu nippreparaw attivitajiet tagħna. Insomma għandu ruoli differenti dan l-uffiċċju. Hemm ukoll il-preżenza tiegħek fl-Università ta' Malta li tissimbolizza fih dan l-uffiċċju wkoll. Da biex inti jiżżomm dan l-uffiċċju trid tagħti rapport kull sena bl-attivitajiet li għamilt matul is-sena. Trid ittieħli l-KSU li l-bord apposta fih dan il-KSU. Il-KSU jikkoreġi dan il-bord jikkoreġi dan ir-rapport u jagħti punti lil kull organizzazzjoni. Fuq il-bażi ta' dawk il-punti.
Fuq il-bażi tal-punti ta' kemm isir l-attivitajiet.
Fuq ikun hemm dal rapport jiġi korreġut u toħroġ lista bil-punti li ġabet kull organizzazzjoni.
League table.
Eżatt. Ikun hemm laqgħa partikolari li fejn jiltaqgħu laqdiet kollha u skont kif tkun ġejt, skont kif jekk ġejt l-ewwel it-tieni tażel l-uffiċċju ikollok dritt il-preċedenza li tażel uffiċċju fih dan dik li jdula Students House. U aħna f'dan ir-rapport ġejna l-ewwel. B'iktar minn 100 punt mit mill-laqda li ġiet it-tieni, dan mhux qed ngħidu b'xi ftaħir jew hekk, ta' qed ngħidu issa ħajja rrifletti fuq dak li ħanejt kemm kienet iktar inġusta li aħna tkeċċejna minn dawn l-organi tal-KSU. Però aħna b'din il-laqgħa ma konniex nafu, ma rċevejniex email, ma rċevejniex messaġġ fuq il-mobile kif irċevew waqdiet oħra. Ma konniex nafu u b'riżultat ħatma kien għal din il-laqgħa. Ġejna relegati fl-aħħar tal-lista.
Għax ma kontux preżenti.
Għax ma kontux preżenti, għax ma kontux nafu, ovvjament. Aħna sinċerament ma kontux nafu, ma ġivejna b'dime. Xi skop kellna li nagħmlu ġimgħatejn sħaħ naħdmu fuq dan ir-rapport, rapport li ħodlok pjuttost ħafna xogħol u li l-unika skop tiegħu huwa li tażel uffiċċju ġifier da m'għandu ebda skop ieħor u mbagħad ma mmorrux għal din il-laqgħa fejn kienu ħajn tażlu l-uffiċċji. Ma kienx hemm ebda skop, hija ovvja li ma kontux nafu. U insomma, u ġejna motijin, l-ewwel ġewna motijin uffiċċju ma' erba' organizzazzjonijiet oħra. Ġejna motijin tal-uffiċċju għax ġejna fl-aħħar, ġifieri ngħatajna l-uffiċċju li kien fadal. Jiena l-għada sirt naf li kienet saret din il-laqgħa. U ċempilt mill-ewwel il-KSU għattilhom smettilhom aħna din ma kontix nafu biha. Għalunna lele, għalunna f-sens maħna nfurmajni, jikom bet nilu maħna marċin naħalful, ċara li maħon nix nafx skop kanna li nġu lewe l-umbat ma nġu xal din il-laqfej kanna nazlu l-kamra, u kirem din l-affari kolla. U ktibtilom e-mail bil-prudenza kolla tilom isma ma nafx eżat iġġara f'dan il-kas, nġu nistani tilkom li aħna maħon nix nafu, jekk ġobkom ikkonsidraw il-deċizjoni taħko, pero ma rridux jisimaw. Għal xej, għassir rridu li jiltaqgħu magħna u nitkellmu l-ħaġa. Ġara li wara dik irċevejna qed oħra minn ħadd tal-KSU jgħidulna li mhux biss ħa nkun qed nixxejja uffiċċju ma' organizzazzjonijiet oħra, iżda li ħajt neħħienna kull dritt ta' uffiċċju u l-laqgħa u d-dritt tal-vot fil-KPS jekk aħna ma niġġustifikawx għaliex ma morniex għal din il-laqgħa fejn li saru fiha.
M'għandhomx jaqsmu xulxin.
Hemm regola fl-università li tgħidlek li jekk ma tmurx għal tliet laqgħat konsekuttivi tal-KPS inti tiġi diskwalifikat minn kull kamra, ma jgħidlek li jekk ma tmurx tliet laqgħat tal-KPS mingħajr raġuni valida inti tiġi diskwalifikat mill-vot tiegħek u mill-kamra. Aħna għal ġiex laqgħat wara xulxin ma konniex morna għal raġuni sempliċi. Il-laqgħat mhumiex ma jiġux miftema bejn laqdiet. Il-laqgħat jagħżilhom il-KSU jawżaw jumejn qabel il-laqgħa u jekk tista' tista', jekk ma tistax ma tistax. Ħafna mill-laqgħat kienet isiru wkoll il-ħamis filgħaxija meta aħna jkollna il-laqgħa tal-laqda tagħna, allura ġieli kien jitqa' l-sitwazzjoni fejn sinċerament ma konniex nistgħu mmorru. Imma qattilek laqgħa. Imma qattilet laqgħa li mhijiex hemm ħafna qdiet mhijiex neċessarja. Inti tista' ma tmux għaliex laqgħat wara xulxin li ma tistax mur għal tliet laqgħat wara xulxin. Il-punt kien dwar it-tielet laqgħa. U jiena mort kellimt il-persuna inkarigat minn din il-ħaġa qedlu ismagħtlu. Jiena sinċ qedlu dwar il-ġiex laqgħat orajt ma ġejniex għar-raġunijiet tagħna li ħafna drabi klexxew ma' laqgħat qedlu mat-tielet laqgħa. Huwa ċar issa relevanti mill-ixxu tal-kamra li aħna ma konniex nafu b'din il-laqgħa. Għax inċertat dik il-laqgħa li fija kienu ħajġu mażulin l-uffiċċju. Dak il-ħin dan il-persuna għalli Għalliva, għalli jena naċċetta il-raġuni taħkom. Naċċetta il-raġuni taħkom. Għalli.
Iċċerta din.
Jider li jintom vera ma kontux tafu għax ma kellkom ebda skop li ma tiġux għal din il-laqa kif kien jgħidlek is-sens komun ħanejte. Meta morna.
Imma kien jgħidlek timxu ma' regoli.
Sissa, eħe.
Sissa fejdenza li jgħidlek. Sissa.
Fississa. Jena ma nafx, jena ma ndiġ dell-evidenza. L-email jintbat jgħidu dak jgħidu la mailing list li firma jintbax lill-laqda per se. Issa di wkoll li tafda fuq email li tintbat fuq mailing list mhijiex wise fis-sens jiena fil-laqda tiegħi naħdem ħafna mailing list per eżempju, jew kemm il-darba jkun hemm xi problema f'dawn il-listi li jiġi ma rċevut email, jiġifieri aħna nafu għax naħbu. Meta inti trid li jaqda tiġi għall-laqgħa meta tkun l-iktar tal-laqgħa li hija importanti, inti għandek modi oħra. Eżempju, il-kejsu stessa meta magħna li kien hemm organizzazzjonijiet li jirċevew messaġġ. Ġifieri text message u li jenna dan il-messaġġ aħna ma batuħx li jenna. Ġifieri ma indipendentament minn da kollu da li ġara da aċċetta r-raġuni tagħna dak il-ħin ġiet il-laqgħa tal-KPS u dak il-ħin biddel id-diskors kollu dal-persuna li jinqas rid nemmen li dal-persuna kienet tikdeb f'wiċċna. Għalilna le aħna ma kienx naċċettaw ir-raġunijiet tal-graffiti, għalilna l-graffiti diskwalifikati kemm li għandhom kamra u kemm il-vot tagħhom fil-KPS. U għalhekk aħna ħassejna li saret inġustizzja kbira. X'i skop hemm issa tnejn nitkellem indipendentament milli x'u skolla. X'i skop hemm li tneħħi organizzazzjoni li jurid biċċar li hija attiva.
Ma l-kejsis issa timxu ma' regoli.
Le, issa ma msewx ma' regoli. Għaliex għalġiex raġunijiet ma' msewx ma' regoli. L-ewwel nett int ma jgħidlikx li fil-KPS li wara tliet laqgħat inti tiġi diskwalifikat. Jgħidulek li trid tagħti raġuni valida. U aħna din ir-raġuni naħsbu li tajnija, tant li dak li kien aċċettawa. Li mbagħad bidlu d-diskors kollha u qalu li maħniex. U iktar u iktar ma naħsibx nimxew mar-regoli għaliex huwa biċċar li aħna għal din it-tielet laqgħa ma konniex nafu. Ġifieri issa li minna u mbagħad ġejna mkeċċ jien mill-kamra, aħna ovvjament innilhom le minn dak il-kamra ma rridux immorru, ġifieri sakrunna l-affarijiet ġewwa bidlu l-lok li xi waħda għaddejja. Dipend aħna ngħidu x'raġuni seta' kien hemm li sar dak kollu jekk mhux għax hemm aġenda politika. Ġifieri aħna ma ridniex nidħlu f'dil-konfrontazzjoni għamilna xahar magħhom nippruvaw niddiskutuha bl-iktar mod amikevoli, imma min-naħa tagħhom sibna ġifieri ħajt. Bil-fors kellna naħsbu din il-ħaġa.
Nerġa' niġi lura għal Andre. Robert, waħda mill-affarijiet li aħna niksu rekords għaliha Malta hija illi aħna ma naqrawx. Ġifieri daqt issir obsolit nkom il-liberali, ġifieri jekk nibqgħu serjin. Dan huwa parti mill-ħidma tal-Malja jew inkella hija.
Le, m'hemmx dubju li hija parti mill-ħidma tagħna u aħna nkwitati fuq dan il-fattur ukoll. Fil-fatt is-sena li għaddiet ħadna sejm attiv f'seminar li kien organizzat mill-Kunsell Nazzjonali tal-Ktieb, fejn jiena stess kont għamilt preżentazzjoni kif il-librerija pubbliċi tagħna jistgħu jikkontribwixxu biex iżidu l-qari. Ovvjament hemm diversi issues minn fondi li huma niqsin u li s-sena nieħu pjaċir ngħid li fil-budget li ġie preżentat il-ġimgħa l-oħra għall-ewwel darba ġi allokat vot speċifikament ta' 100,000 euro biex jinxraw kotba għall-librerijji tagħna. U dan huwa pass pożittiv ħafna li x'fisni li għaddew il-fondi kważi kienu inesistenti għall-librerijji.
Ma kif kien jiġbu l-kotba?
Interessanti, ħafna mill-librerijji pubbliċi tal-irħula tagħna bażikament kienu qegħdin jiddependu fuq il-kunsilli lokali. Li dan matul l-aħħar 10 snin jew ftit iktar kienu saru agreements bejn il-Gvern u l-Kunsilli Lokali biex jieħdu over parti mill-amministrazzjoni tal-librerijji pubbliċi fejn ovvjament kien l-onus kienet jaqa' fuq il-Kunsill Lokali biex isostni l-librerija għaliex ċertu l-ħula kien hemm budget miżeru ħafna ġifieri. Li kien bevertu ieħor ta' 100 euro fis-sena pereżempju tal-librerija żgħira. Allura kienet jaqa' ħafna piż fuq il-Kunsilli Lokali li uħud minnhom nixtieq ngħid li iva kienu qed jikkontribwixxu u mexxew il-librerija tal-raħal tagħhom il-qudiem, però uħud oħrajn peress li ma kienx hemm għalkemm dal-agreement kien iffirmat, però ma kienx hemm obbligu ta' xi minimu li għandhom almenu jikkontribwixxu, allura kien hemm min ma kienx qed imexxi l-librerija, ma kienx fl-aġenda tal-Kunsill Lokali li jmexxi l-librerija l qudiem. U issa hemm dan il-vot li huwa importanti biex nibdew nimxu l qudiem. Barra minn hekk u hawnhekk huwa punt interessanti li xi li semmejt tal-qari. L-issju li qegħdin niddiskutu u qegħdin anke l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb semmiha din li rridu nitlu iktar fil-font hemm bżonn ta' riċerka biex naraw għaliex, għaliex faċli wieħed jgħid għax il-klima u għax għandna trasport aħna qasir allura ma hemmx ħin biex naqraw u sħana u affarijiet hekk, però naħseb hija iktar profonda minn hekk. Jiena bħala din hemm riċerkajt din l-erja naħseb li anke r-rwol tal-libreriji li jippromovi l-qari ħafna drabi jiġi qisu minn si u issna aħna nifokaw ħafna l-imħabba l-qari tittiġi żviluppata fl-iskola, fl-edukazzjoni formali biex niftehmu, meta ħafna drabi il-fattu li l-istfal.
Li jkun hemm literacy classes, per eżempju, jew literacy hour diktejn.
Eħe, ħafna drabi aħna nemmnu li l-gost tal-qari iktar importanti mill-infurzar tal-qari, għaliex niskopru li uħut mill-iskejjel anke qisu jkun hemm dik l-enfasi fuq li għandek bżonn taqra, ma mhux li għandek bżonn tieħu gost taqra. U naħseb li l-imħabba l-qari tiġi żviluppata billi l-itfal trawimhom f'idejat u f'erjas fejn huma jħobbu jaqraw u tit tajt it-tifel tiegħek jew it-tifla tiegħek isminti tittaqra nofsiha kuljum għal dik il-regolament. Ma tasalx, ma naħsibx li huwa l-mezz kif għandek tasal huwa li inti tipprova
tiskutura ħsebtejn ukoll.
Eħe, però naħseb irridu nsibu mezzi fejn nidentifikaw anka minn ċokon ta' tfal fejn dawn it-tfal jinteressaw ruhom għax mbagħad tibda li l-imħabba l-qari, tifhem jiġifieri barra minn hekk semmejt inti l-literacy classes, eħe aħna nemmnu bħala assoċjazzjoni li hemm bżonn li tibda tidħol fil-kurrikulum tagħna tal-edukazzjoni dik li jista' jkun formation literacy classes. Illi bażikament mhux biss l-imħabba l-qari, manka kif tuża l-informazzjoni, għax aħna jien fix-xogħol tiegħi fejn naħdem jiġu studenti tal-università waslu għat-teżijiet u tinduna li dan anka riċerka bażika li waslu għaliha biex jużaw għat-teżi, m'hemmx information literacy skills, kif issib l-informazzjoni, kif tikkwota l-informazzjoni, kif tevalwa l-informazzjoni, jiġifieri apparti mill-gost mbagħad hemm li għandek bżonna għall-ħajja ta' kuljum għax-xogħol. Dan l-skills li għandek bżonn. U hemm gaps li naħseb iridu jiġu indirizzati. Waħda mis-suġġerimenti li għamilna fil-passat hija wkoll li hemm bżonn inkunu nafu fil-verità kemm il-popolazzjoni adulta tagħna parti tfal għandhom skills deficiency, f'sens li mhumiex letterati. Għaliex ċensiment ovvjament jindikalek il-literacy rate li bażata fuq il-kittix kapaċi taqra sentenza fil-lingwa tiegħek eċetera, però l-immaġinata naħsbu s-soċjetà tagħna mhux biżejjed li tkun taf taqra sentenza għandek bżonn iktar skills biex tkun persuna li tista' tgħid tieħu sehem attiv fis-soċjetà. Allura naħseb li hemm bżonn li nagħmlu dan l-edit literacy survey biex naraw daqsxejn kemm mill-adulti tagħna għandhom din il-problemi u kif ħan indirizzawa din l-issju. Ġifieri aħna bħala association apparti li nippromovu l-servizzi tal-librerija hemm dal-aspett ukoll li huwa interessanti ovvjament għaliex ħafna drabi sfortunatament l-awtoritajiet jikkonċentraw il-problema tal-litterizmu sempliċement fuq l-iskola għandna xi problema fl-iskejjel, per eżempju mhux qed tiġi indirizzata fl-iskejjel. Naħseb hemm mezzi oħrajn, ovvjament l-iskola tittindirizza jekk għandek tfal qed joħorġu ta' 16 sena mill-iskola ma jfux jaqraw jikbu hemm problema fis-sistema edukattiva. Però naħseb li hemm mezzi li huma inqas formali bħal huma l-servizzi li joffru librerija li jistgħu tfal li forsi mhumiex daqshekk akkaniti fuq l-iskola l-edukazzjoni formali sta ssib niċċa fejn dawn xorta jiżviluppaw dawn l-iskills li jistgħu jifruhom il-libreriji.
Żewġ affarijiet, waħda minnhom jekk, l-ewwel waħda hija jekk l-ammont ta' kotba jġib x'awtomatikament żieda fil-qari. Ġieri inti semmejt 100,000 euro, jien ngħid tajjeb aħjar minn xejn, naturalment imma jekk daw tifrixhom fuq delizzi qed tajjid librerji differenti inti tajt minn tajt xejn hemmhekk, tajt aħjar minn xejn imma
mhux tajt xejn. Ħafna mill-li konna.
Aħjar ħafna mill-li konna ma xorta. Għandek ħafna iktar kotba hijax u mbagħad fl-istess jisu argumenti tiegħek inti titkellem qed ninnota wkoll li dan u aktar kompless minn hekk, jiġifieri dan mhux biss l-aċċess għall-ktieb li għandna problema, għandna problema fil-kultura tal-ktieb.
Eżattament. Eħe, le, kif qed tgħid inti mit-telf euro jistgħu jiġu jagħtu spinta, però mhux neċessarjament huwa bidu tajjeb ħafna ngħidu hekk. Issa aħna bħala nies li naħdmu fil-professjoni nafu li anke l-metodu kif ħajt nefqu dawn il-flus huwa importanti ħafna. Par association aħna ħafna nippromovu l-idea li l-librerji pubbliċi tagħna, per eżempju, jkollhom dik li tissejjaħ cooperative collection development, xi tfisser din. Bażikament illi mhix inti tqassam il-cake bejk hemm librerji u tħallihom għarrihom jonfqu fil-liema kotba jridu jew whatever. L-idea hija li kollettivament ikun hemm policy ta' x'kotba jinxtraw, strateġija u din tiġi komplementata b'dak li jissejjaħ interlibrary loan, x'inhu dan? Praktikament illi l-kollett qed tagħmel użu massimu minn dawn il-mittelf euro biex nitkellmu fuqhom, għax ovvjament niddiskutu dan is-suġġett, li dan jekk aħna xrajna għall-argument X amount ta' kotba, dawn jistgħu jiġu utilizzati mhix biss fir-raħal fejn ġewna allokati, imma tinsab sistema din hija mhix xi ħaġa li qed nivvintaw aħna, din għandin tuża f'kull pajjiż anke pajjiż ħafna kbar. Li dan jista' ktieb jekk kienu persuna jgħix fir-raħal ta' Marsa Xlokk, pereżempju jista' jiġi ktieb mill-librerija tal-Mellija għaliex jiġi trasferit mill-librerija. Librerija u jippikjaħ u jirritorna fil-raħal tiegħu mbagħad jerġa' jmur fejn kien oriġinarjament il-ktieb.
Issu l-librerija jieħdu identità għalihom għall-argument tal-mellieħa ġi għandek l-element li inti tista' ġib kodba minn librerija differenti, ma inti jista' jkollok ukoll speċjalizzazzjonijiet.
Eħe, le, m'hemmx dubju li ma nixtiequx innaqsu mill-identità tal-librerija partikolari, jiġifieri anke qed jiġu żviluppati hekk parti mill-militenzja, qed jiġu żviluppati ċertu aspetti lokali pereżempju, u dak aħna ninkoraġġuh fil-ħula pereżempju. Fejn Rabat per eżempju qed tiżviluppa dik il-kollezzjoni żgħira li tseħħ Rabatensi, ġifieri li inti kollok parti żgħira mill-librerija li tiffoka fuq studji tar-raħal, eċetera, eċetera. U dak ninkoraġġu aħna. Però naħseb illi ma rridux naqgħu fit-tentazzjoni li l-libreriji tagħna lokali jibnu n-niċeċ tagħhom qisu din il-kollezzjoni tagħna
u
ma jista' jissaħħat. Naħseb irridu naħsbu daqsxejn iktar f'perspettiva wiesa li jekk inti għandek 56 librerija f'Malta, il-kollezzjoni tagħhom kumulattivi, hija l-benefiċċju tal-popolazzjoni ħajkollok ħafna iktar xelta jekk nibdew nixxerjaw ma' xulxin.
Interessanti wkoll li qed nirreferjaw hekk għall-bookshop aktar milli għall-librerija, kemm huwa importanti il-bookshop issir esperjenza. Li l-librerija issir esperjenza, ġirina tmur ġo bookshop u jkollok il-kafetterija, jkollok il-petrun, jkollok min jaqrak l-ktib sħiħ minn ma joħroġlok minn hemmhekk.
Sfortunatament dan l-aspett li qed issemm importanti ħafna, mhux biss fil-bookshops, anke fil-librerija, jiena meta mort ġiri meta nsifer inħobb imur librerija barra minn Malta, librerija pubbliċi, public libraries fil-Emju l-Ingilterra, hekk u dawilhom il-ġurnata saru biex jiġbdu n-nies għaliex hemm competition ovvjament anke biex tiġbed iż-żgħażagħ ħu n-nies, eċetera, dawn joffru kif qed tgħid inti areas komdi fejn wieħed jista' jaqra, kafetirja ġo librerija pubblika l-mort f'Ingilterra fejn din hemm jieħu kafe u jaqra ktieb, eċetera, ġifieri kienet tabu di saf di żmien ilu li kell u xorb u l-ktieb ma jistgħux imissuha xulxin, ġifieri kien tabu kbir. Llum qed jidħlu anke ġifieri attivitajiet oħra organizzati mill-librerija għaliex biex għaliex ħossu l-librerija li għandhom ikunu ċentru tal-komunità fejn in-nies jinġabru, jintaqgħu anke l-familji, eċetera, eċetera. Il-bookshops ovvjament eħe, u Malta għandna sitwazzjoni fejn peress li anke mħabba ċokontana ħafna mill-bookshops huma pjuttost żgħar, m'hemmx dawk l-open areas u hemm ukoll l-ispazju nieqes jiġifieri biex bniedem fil-fatt li tidħol ġo bookshops li tittaddim minn bejn kurutur.
Għax kun ġasibtu ġata vżir iktar milli tmur tesplu.
Hemm iċ-challenge ukoll il-bookshops lokali ovvjament qed jiffaċċjaw mill-internet mill-online li jixtru ħafna nies jixtru minn barra għaliex pjuttost huwa iktar faċli inti toqgħod ġo d-dar tiegħek tażel il-ktieb u tirċevih id-dar. U forsi hemm l-issju tal-prezz ukoll allura għandhom da challenge ukoll.
Mario, meta nitkellmu fuq l-aqda Malta Kuba inti qed diversi affarijiet waħda minnhom hija sin tal-kultura il-exchange anki fejn in-nies jingħataw opportunità kombinazzjoni mhux kont qed nitkellem mat-tifel tiegħi u kienet jgħid li fejn jixtieq imur u għalli nixtieq imur Kuba tlugħa tajjeb għal ġon kien jixtieq imur. Ġifieri ma nafx tista' xi raġel li prezz tajjeb ċajt so. Imma ġifieri apparti dan kollu. Ġifieri x'inhu huwa l-ofra
diffikultajiet, x'inhu huma ħa ngħidu hekk, ejja nipprovaw jekk nifhem mistoqsija tiegħek. Andrew, naħseb inti qed tipprova tiffoka x'inhu huma d-diffikultajiet preżenti li mhux qegħdin jippermettu li dan l-iskambju li nixtiequ kif qed tgħid inti jiżdied. Jiġifieri hemm issa kif taf tajjeb inti għax naf insegwik anke nawguralek għax smajtek u rajtek fiwes programmi u mod kif tiddiskuti miftuħ. Huwa da li ċertu ħitan ħa ngħidu hekk. Li kellna l-ħafna żmien prodott ta' epoka oħra li issa ddiet iridu kompletament jitneħħew, iridu ver Malta kemm huwa pajjiż żgħir, iċ-ċokku ma jistax jibqa' skuża biex ma nittakiljawx burġenza problemi li għandna quddiemna. Jifieri il-pajjiż fiċ-ċukun tiegħu għandu il-komplessità, il-multipliċità tal-problemi kollha tad-dinja. Huwa l-għaqda Malta Kuba. Dan huwa l-punt li titwassal fil-ftit ħin li għandna dispożizzjoni tagħna. Li ma nistgħux nesklud, jiġifieri meta dak it-tifel, dik it-tifla, dak iż-żagħżugħ, dak is-student isemmi nixtieq imur Kuba, jkun qed jgħid isma jiena rrid nara r-realtajiet ta' pajjiżi oħra, ta' dinjiet oħra, ma rridx nibqa' sempliċement biss ngħix f'Malta kif inillu kollox
iżolari kważi.
Jiġifieri aħna li m'aħniex iktar iżolati li aħna parti mill-Unja Ewropea, qed inħossu dan il-bżonn din li jkollna diskussjoni, argumenti ftuħ ma' kull parti tad-dinja. Issa Qabel nirrispondi għall-mistoqsija tiegħek x'naf il-ħin li huwa limitat, xtaqt ngħidlek żewġ affarijiet li preparajt biex ngħidlek. Waħda hija li hija x-xewqa tagħna bħalaqda li naraw kooperazzjoni bejn żewġ pajjiżi fil-qasam tal-iżvilupp b'enfasi fuq l-Amerika Latina. Nafu li Malta tikkonċentra l-isforzi tagħha fuq l-Afrika, partikolarment fuq l-Afrika tal-Lvant. Sor sewlini għall-immigrazzjoni irregolari f'Malta stess. Iżda dan ma jeskludix li Malta jkollha proġett ta' żvilupp ukoll fl-Amerika Latina. U qed naħdmu l-għada qed taħdem biex dan il-proġett ikun jista' jseħħ permezz ta' kooperazzjoni bejn żewġ pajjiżi. L-għada min-naħa tagħha diġà bdiet tieħu inizjattivi anki ġol l-istess Università ta' Malta fuq dan il-qasam biex ix-xogħol iżda x-xogħol għadu fl-istadju tal-bidu. Firi l-ewwel aspett huwa in-non-allineament, iċ-ċavel aħna pajjiż non-allineat, dedikazzjoni, divokazzjoni, Kuba u koha pajjiż non-allineat, dik il-vokazzjoni, nistgħu naħdmu flimkien tal-qasam taf inti li eluf kbar jidher li 40-50,000 tabib Kuban qegħdin jagħtu s-servizz tagħhom fl-Afrika, fl-Amerika Latina, eċetera. Malta wkoll kienet indikata bħala li tkollha l-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea dwar l-iżvilupp. Ma mbagħad sfortunatament fl-2004 din il-possibilità ma seħħitx. Imma aħna rridu neġgħu naqbdu dawn iż-żewġ minn fejn ħallejna. Nistgħu li Malta vera tingħata l-opportunità li tiżvolġi ir-rowl fl-iżvilupp. U Kuba nipperswas jien diġà għandek għajt ma' sħabi tal-Istitut Kuban tal-ħbieb ma' poplu li huma l-estitu nagħmluna kollha f'dan aspett. It-tieni suġġett għax nafri ħin huwa limitat u qed nara li da huwa nixtiequ li jkun mistħarġa wkoll kooperazzjoni f'xi qasam partikolari fejn din kooperazzjoni tkun tista' tkun ta' benefiċċju għaż żewġ pajjiżi. Pereżempju fil-3 l-għad organizzatwija dwar ir-restawr tal-belt antika ta' Havana u kienet miftuħa mill-President ta' dak iż-żmien President ta' Repubblika Dr. Guido De Marco, kienet ġiet anke l-ambaxxatriċi Maria Flores Prida minn Ruma biex tiftaħ din l-esibizzjoni. Sussegwentement anke ħajjarna li jkun hawn kooperazzjoni bejn ċentri tar-restawr ta' Malta u ta' Kuba. Iżda din kooperazzjoni xtaqnija li jinġib anke persuna Kuban esperta qasam. Iżda Sfortuna ta' mel daw l-sforzi muħallew xie rizultat mixtieq minħabba reorganizzazzjoni seħħet fil-Dipartiment tal-Istat f'Malta. U l-kuntatti li nbdew dak iż-żmien ma ġew segwiti. Jiġifieri dawn huma tip ta' inizjattivi li laqda. Laqda mhux biss torganizza brigata ħosi Marti, mhux biss bagħtha ta' xi student żagħżugħ kuba daħal.
Li huma importanti.
Li huma importanti. Laqda għandha daw il-parametri biex nagħlek daw l-aspetti li tixtieq li tippromuovi li jagħti vera l-identità, mhux ngħidu aħna nsiru Malta, insibu il-Kuba tal-Mediterran li kienet biex nagħlu ħrafa li kienu jgħidu fis-sittinijiet biex jitgħajru bejniet fil-politika. Le aħna nixtiequ li dak li hu tajjeb f'Kuba jiġi applikat f'Malta, dak li hu tajjeb f'Malta jiġi applikat f'Kuba.
Hemm din id-demonizzazzjoni daqsxejn ta' Kuba.
Teżisti, imma.
Isna sejrin l-infern.
Iva, ma kif tkellimt qabel.
Tista' ssifer ġo Kuba, isek sejjer any other country jew?
Le, tista', le, Kuba hija attrezzata u dal-aħħar armat ruħha tajjeb turistikament, jiġifieri Malti nur kbir ta' Maltin issifru individwalment lej Kuba. L-għada sejra fi żmien li ġej, fi żmien qasir, tniedi kultur kulturali. Veri, jiġifieri diġà qegħdin naħabru id-dettalji fi żmien qasir li jkunna opportunità li Maltin issifru bħala grupp Maltin jmorru Kuba bħala grupp. Imma dan ma jfissirx li mhux numru kbir ta' Maltin diġà qegħdin issifru individwalment imminimur biex il-ħanimun minn ħaġa u oħra li ħafna żgħażagħ qegħdin imorru. Imma aħna nixtieq li permess
ta' titkellmu fuq dimensjoni iktar wiesa' minn hekk, qed titkellmu fuq proprju kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi.
Hemm aħna xtaqt ngħidlek di biss ukoll għax naħseb li ħin qed jafas li l-ewwel nett laqda għandha l-kuntatti tagħha mal-Istat Kuban ta' ħbibeja mal-poplu, ikap nafuh bħala ikap. Issa din hija NGO Kuban li żomm il-kuntatt ma' laqdi ta' solidarjetà ma' Kuba f'numru kbir ta' pajjiżi. Dawn il-kuntatti kienu stabbiliti fil-bidu tmeninijiet permezz anke ta' l-Partit Komunista ta' Malti ta' kien żmien li kien għamel kuntatti mal-Partit Komunista ta' Kuba. Imma llum laqda ma' ta' Kuba u l-ikap jiskambjaw delegazzjonijiet bejniethom mingħajr ma jkun hemm il-bżonn li jsiru l-kuntatti bejn il-Partit Komunisti ta' żewġ pajjiżi. Jiġifieri llum laqda ma' ta' Kuba jista' jidħol fiha kulħadd kif għadna minn mebda enfasi politika, vera inħolqot permezz ta' ċertu influenza politika, imma llum li l-għada mhijiex għada politika.
Andrea, x'se tagħmlu issa? Homeless. Tista' tafu xi ġbir. Hija ħasra li inti fil-bidu għadt li dawn huma argumenti li jaħlu ħafna enerġija kważi għal xejn. U rrid ngħid li naqbel miegħek għaliex jiġifieri ma nafx x'qed isir sforz biex ninsab soluzzjoni jonkella sempliċiment we're keeping to our ground jisu ma rridux inċedu biċċa ma mhux nidru kif taqbad tajta u.
Eżatt, li xħat ħajt
week, li xħat sejt li. Ġiri, xini l-pozizjoni kaw minsa l-qudim?
Le, kifet li kienek kienem ħagġa li jiddejjaqni hija dan il-ġlid bejn aqdiet. Fis-sens aħna aqdiet tal-istudenti hawnhekk li jista' jkun għandna ideoloġija politika differenti. Però naħseb li konna għandna l-għand li nagħmlu università iktar attiva politikalment u soċjalment. Ġifieri dawn għalhekk narahom bħala argument li mhumiex produttivi, għalhekk aħna minnha minn ħatana minn kollox konna lesti li naslu għal ħafna kompromessi, ma daw qasbis iridu jiltaqgħu magħna biex niddiskutu l-affari. Palissa naf li hemm nies ukoll qegħdin jippruvaw jimmedjaw bejna u bejn il-KSU ta' dan nirringrazzjahom ħafna. Nirringrazzja ħafna wkoll il dawk l-istudenti, lecturers, organizzazzjonijiet oħra li wlew is-solidarjetà tagħhom magħna. Nispera li tinstab soluzzjoni għal ġitta kulħadd. Ġifieri ma naħseb li ħajkun ta' ġitta ħadd li xi ħadd jippruva jnaqqas mill-attiviżmu tal-movement graffiti kemm fih dan l-Università ta' Malta u kemm barra. Jiena minn naħa tiegħi nistennejt li għalkemm ħalli sedin bla kamra u bla vot, ħanamlu minn kollox biex ma innaqsux l-attiviżmu tagħna, mhux għal taħ nibqgħu attivi bl-istess mod. Ovvjament, il-ħajja ssir iktar diffiċli, diġà tiltaqa' mbagħad diversi ostakli kemm fl-università u kemm barra u hija parti mill-ħaġa mhux qed nippretendi li kollox huwa faċli. Iżda hemm nemmnu li b'din il-ħaġa ħadd ma ħajrbaħ, ġifieri din inutli noqogħdu nagħmlu tag of war bejna u bejn il-KSU, jina sinċerament li tinstab soluzzjoni għal ġitta kulħadd.
Non kienet nittama. Robert, l-ħar ftit minuti fej tixtuq tieħdu dil-organizzazzjoni, inti mbagħad Mario nkonkludi.
Sewa, ftit kliem, bażikament dal-aħħar snin konna attivi ħafna aħna fuq diversi issues. Biex insemmi ftit mill-preżenti li għadna dejjem bihom. Għalissa qegħdin f'diskussjonijiet mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Ministeru responsabbli mill-Librerija fuq liġi ġdida għall-Librerija li ilha ftit minn the pipeline u nisperaw li tiġi fis-seħħ mal-għar kemm jista' jkun għaliex nemmnu ħafna li hemm bżonn ta' struttura ġdida. Li toffri struttura ġdida kif jimxu l-Librerija f'Malta, d-Dipartiment tal-Librerija jiġi strutturat, eċetera, eċetera. Nemmen li hemm bżonn ħafna tagħha din. Qegħdin f'diskussjonijiet qed nagħtu l-feedback tagħna. Għaddejjem bħalissa wkoll b'korsijiet Basic Library Skills nagħorganizzaw kultant żmien u b'sodisfazzjon ngħid li dawn ikunu suċċess ħafna għaliex dawn ikunu għan-nies li jew diġà qed jaħmlu l-librerija ma kellhomx training u bekk intuhom ċertu training bażiku. Jew kellha nies li jixtiequ b'xi mod jew ieħor jinteressaw ruħhom fid-dinja l-librerija u kellna over subscription dar-kors fil-fatt irranjajn darb tejħa beda t-tieni kors. Ftit ġirani tilu. Ovvjament konna attivu wkoll ħafna fl-aħħar sena forsi xi ħadd ukoll kien għamilna petition għaliex aħna xtaqna li fil-proġett ta' CityGate di jkun hemm librerija moderna, state of the art library inklusa f'dak il-proġett. U l-ewwel indikazzjonijiet li kellna kien li Renzo Piano stess kien favura din għaliex f'intervista li kien ta' fit-Times kien semma, kien qed nħarsu lej xi ħaġa għal pubbliku, qed nħarsu lej librerija, però ġara xi ħaġa misterjuża li fi żmien ġimgħa meta ġie llonċjat il-proġett din librerija baqgħet barra ġifieri u diżappuntajt.
Li tkun kien hemm ħsieb ix-xewqa li tkun fil-bini tal-Parlament jew miflok il-bini tal-Parlament.
Aħna fil-fatt konna miftuħin għal diversi suġġerimenti. L-idea kienet li pala fil-at ground level taħt il-parlament kien ikun hemm spazju biżejjed tal-librerija pubblika moderna fejn tkun ċentru għall-komunità kif xtaqna aħna.
Però tkun bini bħal dak?
Sfortunatament, il-librerija pubblika bħalissa ċentrali hija fil-Furjana. Li
ma għandek il-biblioteka
il-biblioteka dik għandha funzjoni apparti. Dik għandha funzjoni ta' National Library li qiegħda tajjeb u qed taqdi l-funzjonijiet tagħha bħala premises tajjeb. Però bħala librerija pubblika ċentrali fejn qiegħda l-Furjana biex niftehmu wara fejn kien il-Ministeru tal-Edukazzjoni hemmhekk ma żgux li huwa post adattat, nasbu li għadda ċej out of the way, forsi għet jirrifletti u koll fil-numru ta' kodba li għet jħorġu minn emmek għalix matul dal-ħar snin naqsu sena wara l-oħra. Nemnu li jem bżon ċaħġa li tkun iktar modern, iktar tiġbet in-nies u f-post ċentrali. U biex nagħlaq, ovvjament għal-futur importanti ħafna li nkomplu aħna nippromovu l-professjoni tagħna għaliex ħafna nies għandhom il-perception illi biex tkun librar m'għandek bżonn tkun kwalifikat titfa xi ħadd hemmhekk u tgħidlu isma' inti qgħod fil-librerija u qgħod hemm eċetera. U di forsi qed tirrifletti wkoll fil-kwalità tas-servizzi li qed joħorġu mill-librerija. Hemmhekk hemm bżonn qabża fil-kwalità biex ngħidlek.
Fil-qosor u supermarajr?
Fil-qosor ħafna. L-ewwel l-aħħar kelma tiegħi hija naħseb tkun tajjeb li tkun li m'għandix naqtaw qalbna. X'ħafna xogħol diġà qiegħed isir. Ġo Kuba hemm Fader Filip ku tajjar Malti bħalna Kapuċċin ilu madwar 10 snin. Hemm jaqdi rol ħafna importanti huwa tal-istess età tiegħi fil-fatt għandu xi 650 sena. Ovvieri huwa xajdulu. Le, huwa
interessanti.
Da jiġi jagħmel xarej kull għaw Malta, jiġi u fil-fatt naħseb rajtu anke fil-gazzetti li ringrazzja li ħafna istituti u għaqdiet li jagħtu ħlajnuna kollha. Jifieri bħalma rnexxielu Fader Filip ku tajjar nistgħu aħna wkoll. Da dil-ħerdi li jisa hija xi ħaġa li ma nistgħux nerbuha, jien persważ li ma fi żmien li ġej aħna wkoll inkunu nistgħu nagħmlu passi nista' biex ir-relazzjoni bejn Malta u Kuba vera jkunu stabbiti fuq sisin soli.
Jina nirringrazzjak immens, nirringrazzja l-Mario Mifsud mill-Laqda Malta Kuba, nirringrazzja l-Robert Mizzi mill-Malja, Malja u Malija?
Malja,
sawa, tamela, li huwa l-Malta Library and Information Association, nirringrazzjakom immens tax-xogħol tagħkom. Nirringrazzja u nawgura lill-Andre Kallus biex mill-Moviment Graffiti biex kemm jista' jkun tista' soluzzjoni għaliex fl-aħħar mill-aħħar hekk se nibqgħu nilitikaw fuq sit piedi, parteċipazzjoni tal-vot, inkunu għamilna disservice fost kollox lill-studenti. Jina nirringrazzjakom il-programm Inizjattiva, jarġa' jkun magħkom bħal-ultim tim.